Tak budeme před kázáním číst z Jakubova listu ze 4. kapitoly, 13. až 17. verš. Nuže nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města a zůstaneme tam rok a budeme obchodovat a vydělávat. Nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Vždyť jste pára, která se na chvilku ukazuje a potom mizí. Místo toho byste měli říkat, bude-li pán chtít, budeme naživu a uděláme to nebo ono. Vy se však chlubíte ve své chvástavosti. Každé takové chlubení je zlé. Kdo tedy umí činit dobré, ale nečiní, má hřích. Děkujeme, Pane, za toto slovo. Děkujeme ti, že nám dáváš novou perspektivu, že nás zastavuješ a že svým slovem nás vedeš. Prosím, požehnej i teď Alešovi a vlož svý slovo do našeho srdce, do naší duše, do našeho života. Amen. Tak já poprosím Aleše o slovo.
Dobré ráno. Víte, jak se často, myslím, že to je jeden z nejčastějších způsobů, napomínají lidé? Říká se tomu, a vlastně oficiálně, metoda sendviče. Kdo jste to slyšel někdy? Metoda sendviče. Nejdřív řeknete člověku něco hezkého, pak ho napomenete a zakončíte to zase něčím milým. Třeba majitel kavárny by řekl číšníkovi, dneska máš super triko, jo a prosím tě, je potřeba, abys běhal rychleji kolem zákazníků. A jinak dobrá práce s tím leštěním skleníček. To je metoda sendviče. Taková sendvičová pochvala. A má to samozřejmě i svoje úskalí, protože lidé jsou pak nervózní, když jim začnete říkat něco hezkého a čekají, co se z toho vyklube. Jakub si rozhodně takové servítky nebere. Je brutálně upřímný, protože to, co jsme teďka četli, je de facto skoro jedno velké napomenutí. Spíš bys to dalo nazvat sendvičem na ruby. Nejdřív totiž Jakub, když si všimnete toho textu, on vystřihne ostré napomenutí vůči těm, kdo si myslí, že znají a můžou plánovat budoucnost. Od 13. verše. Nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat, vy přece nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Pak řekne, jak se to má dělat správně. Raději byste měli říkat, bude-li pán chtít, budeme naživu a uděláme to nebo ono. A zakončí to napomenutím. Vy se však vychloubáte a chvástáte, každá taková chlouba je zlá, kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. Nic o pěkném triku na konci, prostě pravda. Jakub nám totiž nechce mazat med kolem úst. A důvod, proč na to upozorňuji, na ten způsob, je, že se nám právě kvůli té přímosti a uspořádání může lehce stát, že nám to celé vyzní stroze. Prostě Jakub jde a nyní vy a hotovo. Jenže on právě ten střed je plný úžasné sladké pravdy, kterou moc potřebujeme. A nejen to, jsem přesvědčený, že to celé ve skutečnosti je láskyplné napomenutí, lomeno pozbuzení, což v řečtině je jedno a to samé slovo. No ale aby to dávalo smysl, tak nejdřív musíme vědět, proč o tom Jakub vlastně mluví. Uděláme tedy dneska dvojí. Nejdřív se podíváme na jeho napomenutí, neboli jaký problém má Bůh s lidským plánováním. A proč to vlastně jako lidi takhle děláme, to naše plánování. No a pak to druhé, jakému plánování nás Bůh učí. A proč bychom o něj vlastně měli stát a usilovat. Dnes tedy dva body, naše plánování a Boží plánování. Nejdřív tedy dávka reality od 13. verše. A nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok a budeme obchodovat a vydělávat. Jakub mluví k lidem, kteří plánují business trip. Dnes bychom řekli k podnikatelům, kteří mají peníze nebo zboží a chystají se do nějakého města vyrazit a udělat pěkný obchod, nebo investovat a do roka tam vydělat. To jsou první adresáti a můžeme si tím být jisti. Rovnou bych to ale tady rozšířil, protože jsem přesvědčený, že ty principy, které tady Jakub dává, se vztahují i na nás ostatní, i když nejsme podnikatelé, i když se nechystáme podnikat s penězi. Stačí totiž, pokud se chystáte podnikat s časem. Vždyť čas jsou peníze, že? Pokud se tedy chystáte investovat svůj čas třeba do své kariéry nebo do rodiny, či plánujete střední nebo vysokou školu, tak se chystáte do něčeho investovat svůj životní kapitál, čas. A to se dá udělat stejně moudře nebo hloupě, jako v případě podnikání s penězi. Jak o tom mluví Jakub. Takže bych rád nás všechny pozval k přemýšlení o tom, jak vypadá naše plánování a jak to boží. No a Jakub tady začíná s těmi, kteří plánují investovat peníze i rok svého života a vydělat na tom v cizím městě. To je pěkný far plán, že? To přece má mít ale každý podnikatel. Je potřeba být vizi toho, čeho chceme dosáhnout, aby se to mohlo stát. Ideálně to vidět jako skutečné, jak radí některé moderní knížky. Časopis Forbes o tom mluví jako o síle vizualizace. Když připomíná slavný citát Muhammada Aliho, slavný boxer, pokud si to má mysl dokáže představit a mé srdce tomu uvěřit, tak toho mohu dosáhnout. Pokud si to má mysl dokáže představit a mé srdce tomu uvěřit, tak toho mohu dosáhnout. A on byl slavný boxer. Stejnou metodu používá Arnold Schwarzenegger. A to nejenom v herectví, ale i v politice. Je potřeba upnout mysl na konkrétní představy a jít za nimi. Pokud to ale takhle funguje, proč je Jakub tak kritický? No protože je to iluze. Jakub k tomu má konkrétní podklady, ale pro začátek jsem si prošel jenom realitu. Podívejme se na základní statistiky, protože realita tomuhle nepřeje. Podle amerického úřadu pro pracovní statistiky polovina startupů začínajících firem zkrachuje v prvních 5 letech. Co se týče akcí a obchodování na Wall Street, tak 90% traderů je ve ztrátě. Takže věta půjdeme do toho a toho města a budeme vydělávat, by i s dobrou vizualizací fungovala pro 10% lidí, co se takhle vydají na cestu. A vizualizace Arnolda Schwarzeneggera pro herce, podle deníku Guardian, si na živobytí vydělají 2% herců. Je jasné, že bez jasné vize se k cíli nedostanete, ale to, že ještě máte, negarantuje, že se k tomu cíli dostanete. Snad to nebude složité, ale je jasné, že pokud většina z 2% úspěšných herců zkusila vizualizaci a to jim na 100% funguje, tak ano, je to úspěšné pro ty 2%. Ale otázka, jestli se někdo ptal těch 98% neúspěšných herců, jestli od dětství dostatečně si představovali, že budou úspěšní. Já myslím, že ano, že každý si představuje, že bude úspěšný, když jde do Hollywoodu. Takže to je realita potom. Takže ano. Je potřeba mít cíl, ale ten to negarantuje. No ale kromě reality s tím má Jakub hlubší problém. A sice, že touhle iluzí ze sebe děláme Pána Boha a proto nám z našeho plánování Bůh vypadává. A vám to hned ukážu. Děláme ze sebe Pána Boha a proto nám Bůh vypadává z našeho plánování. Vždyť co jiného v případě těchto obchodníků, že co jiného světu komunikuje přístup, kdy s bohorovným klidem lidé prohlásí, že do roka se stane to a to. Co víme ze Starého a Nového zákona, tak úspěšný v tom byl jenom Bůh, že řekl, že se stane to a to a ono se to stalo. Tady jsem přemýšlel a řekl jsem si, dobře, někdo tady řekne, no jo, ale já nechodím kolem a nerozhlašuji, že do roka budu na té nebo té vysoké, nebo že budu mít tu a tu práci, nebo že se ožením, nebo vdám. Mám nějakou příčetnost a soudnost. Tohle normální člověk neříká, to, co tady čteme. Jenže on problém není v té samotné větě. I když budou určitě lidé, kteří se budou chlubit tím, jak za 10 let se něco stane. Problém ale není v té samotné větě. Stejně jako řešením problému není, že před každým otevřením kalendáře utrousíme, bude-li pán chtít. To by bylo povrchní řešení. Ona totiž věta, bude-li pán chtít, se dá říct i s tichým dodatkem, bude-li pán chtít to udělat po mém, tak udělám to nebo to. Ne, jádrem problému, který se může projevit arrogantním chlubením a chvástáním, jak píše Jakub, je naše srdce. Protože už ve 3. kapitole nám Jakub kázal, že to, co řídí náš jazyk, naše mluvení, je naše srdce. Ten kormidelník v nás, který hýbá kormidlem a to pak hýbá celou tou lodí naším životem, našimi kalendáři. A můžeme ten obraz dotáhnout ještě dál. Náš kormidelník, naše srdce, naše chtění je kvůli hříchu v základu nastavé na to, aby řídilo loď našeho života hlavně k takovým ostrovům, kde najde podle sebe ty nejlepší zakopané poklady. Takhle jsme autopilotně. Nejlepší poklady podle sebe samozřejmě. Pokud tedy někdo věří, že mu štěstí přinese hromada peněz, tak bude řídit tu loď, ty plány svého života a investic do nějakého města, k něčemu konkrétnímu, kde bude moci obchodovat a získat to. To ale, a důvod, proč má Jakub s tím takový problém a proč tak ostře napomíná, to, o co ale rozhodně nebude takovýhle obchodník stát, jsou dvě věci. A podle nich i my můžeme poznat, jestli padáme do podobného klamu jako Jakubovi obchodníci. Ten obchodník rozhodně nebude stát o to, aby třeba Bůh říkal, že má změnit směr. Nebo, nedej pane, že by měl vzít část peněz a dát to někam jinam. Třeba část odložit na ostrově s chudými. To je to, co dělá naše plánování problematickým. Když zapomeneme na Boha, přičemž v jádru, ale může být i to, že vlastně nestojíme o Boží názor na naše plány, protože by se mohlo stát, že po nás bude Bůh něco chtít, což v případě peněz může být štědrost, v případě času služba. A Jakubovi obchodníci mají peněz na zbyt, protože nemají problém jít na rok žít do cizího města a ani náhodou nechtějí ti obchodníci slyšet, že by třeba měli investovat někde, kde to má třeba věčnou hodnotu. A o tom právě mluví ten poslední verš. Kdo ví, co je činit dobré, kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. Ten verš tam zní trochu zvláštně, ale tady jsou lidé, kteří mají dost peněz a nedělají nutně nic nemorálního, nejsou nějak zvrácení. Prostě si jen užívají nebo podnikají s tím, co mají. Ale také nedávají na to, co je podle Boha důležité. Vědí, co je dobré, co by měli, ale nedělají to. A toto nedělání je stejný hřích jako kterýkoliv jiný. A proto Jakub tak ostře napomíná, zvlášť protože jde o křesťany. To jsou křesťanští podnikatelé. A v jejich jádru ten přístup navíc říká, chci žít podle sebe, já jsem pánem, proto Jakub řekne, když pán, tam ten pán, ne ty pán. Ale ten obchodník si říká, že já jsem pánem a nechci myslet na svoji pomíjivost, ale půjdu podle svého nejlepšího uvážení. A na to právě Jakub řekne a říká to tak zostra právě kvůli tomu, jak velká je to iluze. Vždyť probuďte se, vždyť jste pomíjiví. Ani nevíte, jestli se zítra vzbudíte. Natož, co budete dělat za rok. Přijměte dávku reality. A poznejte, kdo je tady skutečný pán. A pak teprv můžeme pravdivě říct, Bude-li pán chtít, budeme naživu a uděláme to nebo ono. To je tedy ten problém, který má Jakub s těmi, co nakládají se svými penězi a přidám i časem, takovým způsobem, že jim z toho vypadne Bůh. A řídí svůj život jen podle sebe. A věřím, že k tomu budeme mít tendenci každý z nás. Protože povinností a starostí je hodně, člověk nemá vždycky čas se zastavit. A tady samozřejmě je extrém. A ten háček je, že oni nechtějí, nebo zapomínají na to, aby jim Bůh do toho mluvil. Možná to požehnal, aby to mělo punc zbožnosti. No a poznat to každý z nás, a i mě to zahambuje, můžeme podle toho, jak se modlíme za naše investování peněz a času. Promýšlíme to v modlitbě, nad Božím slovem a prioritami, zvlášť velká rozhodnutí, vybojujeme trochu času na to. A i v otázce času, pokud třeba zjistíte, že máme 2 hodiny týdně na zbyt, jsou lidé v tomhle vesmíru takový, věřím, nebude jich mnoho, ale že zjistíte, že máte v týdnu 2 hodiny na zbyt, čas, tak Bůh i církev bude mít jen radost, když v modlitbě řekneme, pane, mám teď 2 hodiny týdně na zbyt, jak je můžu investovat do tvého království? Pokud jsme ale s našimi plány sami, tak se to něčím zaplní a my ve skutečnosti z toho potřebujeme zachránit. Já chci totiž tady upozornit, že to, co tady Jakub říká, nemá být nějaká pruda, ale má to naopak pomoci k lepšímu plánování. Jak jsem ukázal na těch statistikách, to, že si uděláme plán, ještě neznamená, že dopadnou. A není nic nešťastnějšího, než plánovat a zapomenout u toho na tvůrce historie a času. A to je tedy odpověď na první otázku. Jaký problém má Bůh s lidským plánováním? No, vypadává nám z toho. Máme k tomu tendenci utíkat rychle za povinnostmi a zapomenout na to, kvůli komu to děláme. A co tedy druhá část? Jakému plánování nás ale Bůh učí? A proč bychom o to vlastně měli stát? Na to Jakub odpovídá podle mě v nádherném 15. verši, ten střed. A díky tomu není dnešní kázání jenom nějakou etikou o time managementu. Jo? Prosím vás, to si napište a takhle žijte teďka. Time management. Boží království. On řekne, raději byste měli říkat, bude-li pán chtít, budeme naživu a uděláme to, neb ono. Bude-li pán chtít, budeme naživu. Možná to není teďka vidět, ale v těch slovech je neskutečná útěcha. A je mi jasné, že třeba pro nekřesťana to může vyznívat fatalisticky. Nikdo by totiž mohl říct, takže vy jste mi tady, nebo ty jsi mi tady Aleši vymaloval s Jakubem, že jistota v životě je jenom iluze, že pokud plánuju, tak většinou sebestředně, a že můj život zmizí jak pára nad hrncem a jedinou alternativou je uvěřit tomuhle Bohu, který když bude chtít, tak budu žít a dělat to nebo ono. Tak to tedy ne, děkuji pěkně, nejsem loutka. Dá se to taky takhle číst. Bůh řekne a my půjdem. Jenže ono se na to dá podívat ještě jiným pohledem. A věřím, že je to dokonce jediný pohled, který nás dokáže osvobodit od nutkavé potřeby mít věci pod kontrolou a držet si tu iluzi. A sice pohled, kdy zjistíme, že tomuto Bohu můžeme bezmezně důvěřovat a že jeho panství v sobě má mnohem víc než jenom kontrolu. Ano, vidět pravdivě, že stejně kontrolu nemáme, je základ, ale to, že ji vložíme do Boží ruky, je druhá část. Jak se tedy dají ještě jinak číst slova? Bude-li pán chtít, budeme naživu a uděláme to nebo ono. A já věřím, že se dají přečíst i takhle. Bude-li pán, který tě nekonečně miluje a disponuje veškerou mocí a moudrostí chtít, tak budeš naživu přesně tak dlouho, jak bude potřeba a uděláš to nebo to, protože víš, že se mu to bude líbit a že nakonec budeš naživu před ním navěky v dokonalé radosti. To zní líp, ne? A je to pravda? No pokud otevřeme Bibli, tak uvidíme, že na spoustech místech o tom Bůh mluví. Takové je Boží chtění vůči nám v Kristu. To je jádro křesťanské naděje, proč vstáváme a jdeme něco dělat. Ne fatalistická loutka, ale člověk, který vidí tuhle Boží moc a lásku. Ale jak se stane, že tohle bude pravda konkrétně pro mě, nebo pro tebe, nebo pro vás? Jedině tak, když uvěřím, že aby se takhle krásně a nadějně mohl Bůh vůči mně rozhodnout, tak se musel vůči svému synu Ježíši rozhodnout, že nechce, aby byl naživu. Aby pán mohl říct, že bude chtít a budeme naživu a budeme naživu na věky, tak musel vůči Ježíši říct, na kříži zemře. Kdyby tohle vůči němu neřekl, tak vůči mně nemůže mít slova života. Protože pro moje hříchy, pro všechny moje plány, které se točí jen kolem mě a ne kolem mého stvořitele, si nezasloužím být naživu. Ani zítra, ani dneska. Protože, jak říká apoštol Pavel, mzdou hříchu je smrt. A pak je soud. To by bylo fér. Ale Bůh měl jiný plán. A v tom plánu musel zároveň zůstat spravedlivý. A tak tím plánem bylo, že místo mě potrestal svého syna Ježíše, abych já mohl být naživu. Abych měl dokonce věčný život v jeho přítomnosti. A to prokázal tím, že Ježíše vzkřísil třetího dne z mrtvých. Takhle dobrý je Bůh. Tak mocný a milosrdný, který obětuje sebe, abych já měl budoucnost. Aby tu budoucnost měl každý, kdo v něj uvěří. Dokonale spravedlivý a dokonale milosrdný. A proto platí ta druhá polovina Pavlových slov z těch Římanů 6. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem pánu. Takže jak bych pak mohl číst 15. verš jinak, než jako zaslíbení lásky a milosti? Bude-li pán chtít, ten, který se za mě obětoval a miluje mě a je absolutně moudrý a ví, jak dlouho tady mám být, bude-li pán chtít, budu naživu a udělám to nebo to. Tento pán už křížem hlasitě řekl, že chce, abych byl naživu na věky. Proč bych mu nemohl důvěřovat s plánováním teďka na pár let na zemi? Proč kdokoliv z nás, kdo jsme mu uvěřili s věčností, bychom mu nemohli důvěřovat s těmi pár zbývajícími lety? Protože to, co nám zbývá, je zlomek oproti věčnosti. A tohle je ten pohled na toho pána v tom 15. verši, který nám má dát sílu k tomu pustit tu kontrolu a solo plány. Protože jeho ruce jsou jistější než ty naše, jeho záměry jsou milosrdnější než ty naše a moudřejší. Vždyť často jsme to my, kdo jsme se sebou nejpřísnější a nejvíc nemilosrdní, kdo si neodpustíme chybu, kdo se drillujeme do bezvědomí. A to, že člověk vyhoří v podnikání, je kvůli tomu, jak se tvrdě tlačí dopředu. My jsme často ti, kdo zničí sami sebe. Ale Bůh byl ochotný zničit Krista na kříži a vzkřísit ho, aby jsme ten život měli. A proto věřím, že jeho plánování je lepší. No a tak pokud mu můžeme takhle důvěřovat, je tak divné stát i o jeho moudrost. Jak říká Jakub, bude-li pán chtít, budeme naživu a uděláme to nebo ono. Věřím, že to uděláme to nebo ono má v sobě mít velkou porci Boží vůle a moudrosti. No a teďka už jsme úplně na závěru. Tam můžeme dát ten krátký dovětek o tom, jak prakticky. No koupejme naše plány v modlitbě, jděme do Bible pro jeho moudrost, pro konkrétní velká rozhodnutí, třeba jak investovat můj čas s dětmi, nebo s manželkou, nebo s manželem, jak v práci, jak ve sboru. Hledejme radu u našich bratrů a sester. To nám může pomoci v těch konkrétních krocích. Ale klíčem bude mít srdce u pána, kterému důvěřuji a vím, že moje budoucnost je u něj v bezpečí. A tohle mě osvobodí ke štědrosti v penězích a času. Amen.